sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ce'en.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaa biyyattii foraana bilisummaa Oromoo gidduutti mareen nageenya Taanzaaniyaatti akka jalqabamuuf deeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos achii booda ibsa baaseen mariin jedhame kun karoorfamuusaaf akkuma duraa gaafataa turretti bakka qaamni sadaffaan jirutti kan gaggeessamu ta'uu ibsee jira. Haayidaam Xoo Finfinneerraa kanarratti gabaasa qabdi.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed eebila 15 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti shanii jechuudhaan kan maqaa dhahan waliin mootummaan Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii eegaluuf kan jiru ta'uu dubbatanii. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kana kan dubbatanii sirna beekamtii kennuu fi galateeffannaa qaamolee waraanni Tigraay akka dhaabbatuuf tumsaniif waltajjii magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti dha.
Abaaboo shanii waliin waliigaltee marii taasifamu iftaan Taanzaaniyaatti ni eegalama. Waliigaltee kana mootummaan Itoophiyaa fi uummanni Itoophiyaa cimsanii barbaadu. Lammiileen marii kana irratti hirmaatan hundumtuu guyyaa har'aa yaadachaa walitti bu'iinsa irraa waraana irraa bu'aa homtuu akka hin argamne beekanii seeraaf sirna hordofnee dhiifama waliin jennee biyya keenya waliin ijaaruu fi waliin toora qabsiisuu dandeessisuu qabna. Uummanni Wallaggaa dararama amma jiru keessa bahuu akka danda'u lammiilee hundi ga'ee isaanii bahuu akka qaban gamanumaan waamichan taasisa.
Dubbii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatan hordofuudhaan ibsa kan baase waraanni bilisummaa Oromoo mariin eegalamuuf jedhame kun qabatamaa fi sirrii ta'uu mirkaneessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase keessatti akka eeratti mariin kun mootummaan gaaffii bakka qaamni sadaffaa walabatee bakka jirutti iftoominaan mari'achuuf akkasumas haalduree waraanni bilisummaa Oromoo kaawwate simachuun kan karoorfamedha jechuun ibseera. Murtoo kanarra gahuunis sochii Oromiyaatti nagaa waaraa buusuudhaaf deemamuuf tarkaanfii murteessaa ta'us hubachiisee jira. Haa ta'u malee jecha shanii jedhuun waraana bilisummaa Oromoo ibsuun fudhatama kan hin qabnee fi dhimma sirraa'uu qabu akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Waa'ee maqaa mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraanni bilisummaa Oromoo dhimmi kun sirraa'uu qaba jechuudhaan ibsa irratti gaafa mootummaatiin hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa keessatti mudachaa ture keessumaayyuu wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasisamaa tureef taasisamaa jiru jiraatan qaamoleen lamaan mariidhaaf qophii ta'uun isaanii gammachiisuu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waggoottan arfan darban keessa sababa wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin uummanni dararama hedduudhaaf saaxilameera jechuun kan ibsan jiraata godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko yeroo ibsan
wanta kana gaafa dhageenyu baay'ee gammanne wanta yeroo dheeraadhaaf hawaa turredha. Waliigaltee nagaa mootummaa biyya kana bulchuu fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuuf wanta jedhu dhagahamuunsaa wanta baay'ee gammachiisedha. Keessattuummoo an yaaddoon koo kan ture mootummaa qofa biraa haasa'ama jedhee yaaddee ture. Gaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baaseef gammachuu guddaa natti dhagahame. Maaliif waan kana kan beeku nama rakkoo kana geessa turedha. Biyya kana keessa lolli hedduun isaa kan gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoo mootummaa gidduutti gara caalaansaa akkuma beekamu Wallagga keessatti lolli tokko munaana tokkotti gaafa gaggeeffamu miidhaansaa baay'eedha. Yoo lolli sana keessa jiraachuu baattellee daandiin cufamuudhaan maatii kee keessaa namni jiraa miidhamuudhaan nagaama dhabuun sagalee dhukaasaa dhagahuun illee daa'imaaf illee dhiphina hamaana keessa ture jechuudha. Uummati waggoottan afran shanan darban kana keessa darban lola kanaatiin jechuudha.
Obbo Asaffaa Addunyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaa Yaayyaa Gullalleeti.
Jechi kun sobamoo dhugaadhaa saayyuu amanuu dadhabne maal jennaani nuti akka oggaa sadan kana keessa kaatan nuti itti jiraannu uummanni goda kana keessa jiranii du'aaf jireenya gidduu jirra maatiin kan du'een awwaallanne abbaayi alaa du'ee ijoolleen awwaalcha abbaarra erga hanqatanii asuma Finfinnee ta'anii erga maatii bira dhufuu dhiisanii yaalli fayyaa erga dhabame barnoon erga dhabame oggaa sadan kana lakkoofseera. Gaafa araarri bu'uufi jedhanii too'ii wanne kana darbe ra banga motumar raga fajira ne gammacu gudda tunutti daga mai wai nitti makate duguma arare kun garma yono gae amma ti duguma isai wari kawo yo farka kaban o yuuna wani kitu kabane jiddut kamida mai ummata ballada lachuwa nanno kana si socha inuma be ko kamita ko manni mi dame ganda amma ni kai sira duka na kai ta toti ka te mana digdami sa te tugu bate ugata dan kana kana hu jarri la manu yo duguma ko kama saba ka ba da yo dugumo dararamu rakinu mata kana isai ti kadaga mutai rakinu mata kana ambisu jecha dugum mana ka wali kennani arara soba kamburu murakko biratti na magesu sonta na arara duga oto arara mani ka wani jalatu kan namni jalatu no tille ka gammane oji mi somatti daima guddisu ti debino kana rai na jara lamana rayu
jirata godina wallaga ba hata usani kan iman makansani akai waamne kan gafatan tokkos sagale amerika f ya de kennani
sadiriddu gude yo sumunat kadefabat betam no di sele
wain imamari na genya kun baye na gammachise abdi kutanne turre tari bi kun nagata ti lata jenni adda turre yo isa wali galani kan nagenyu bu yote kana ul homan barban sababni sas daimani fadunin ulfi kalamaturan kun rada abata kanaf baye nu titola amma dandi nuf baname osobane jada ummatni hedun kanaf marin kun furmata fi da jenni abtan
ummani mari kan abdin ega kan jidan namon sagalen amerika house of seas motumman state warani bilsuma oromo dimma ijo waye ummaticha godachu qabajuchun ipsaniro marin kun tanzania tikan gaggee famuta u motumman ethiopias akasmas warani bilsuma oromos ipsaniro garu gaggee summa enyutin kan jedu ammat gamalaman rayu wanti ifatee hinjirum gawa sagale amerika tif sahidamto finnerra
Obboleettiin weellisaa angafaaf beekamaa kan Oromoo Zariyuun Wadaajo obboleessi ishee artist Zariyuun sanbata xiqqaa dheengaddaa biyya Hindiitti osoo wal'aansarra jiru boqochuusaa dubbatan. Waahilootaa fi hiriyoota isaa ganamaa keessaa tokko immoo Zariyuun sirnoota mootummaa Itoophiyaa duraanii keessatti mirga uummata Oromootiif cichaan qabsawaa turuu isaatiin seenaa qabsoo uummatichaa keessatti qooda guddaa gumaacheeraa jedhan. Boqochuu weellisaa Zariyuun Wadaajoo laalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaaf kantiibaan magaalaa Finfinnee gadda isaanitti dhagahame ibsanii jiru Naakoor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
Weellistoota Oromoo hangafaa keessaa tokko kan ta'e Zariyuun Wadaajoo addunyaa kanarraa du'aan boqochuusaa obboleettiin artistichaa isaan quxisu Alam Tsahaayee Wadaajoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Alam Tsahaayee weellisaan beekamaa fi jaallatamaa Zariyuun Wadaajoo biyya Hindii keessatti joota lama ta'aniif wal'aansa taasifataa erga tureen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 14/2015 wal'aansa irra osoo jiru lubbuun isaa darbuu dubbatanii jiru.
Waggaa lama guutuudha kan inni dhukkubsatee siree irra ciisaa ture. Sababdee Adaamaas ciiseera, Kimoota Fayyaas Ayyaatiinis ni ciiseera, achi manas baay'ee ciisee. Sababdee biyya alaa akka deemu doktaroota murteessanii. Sababdee egaa biyya alaa deemee achitti yaa'u miillisaas opereeshinii ta'ee. Miila lachuu ta'ee kaleensaas immoo lachuusaa yoo feelii ta'eera jedhanii. Achitti egaa kan bira ture mucaasaa ishee hangafaaf haadha manaa isaatii. Haala kanaan dhukkuba kanarraa dandamachuu hin dandeenye qidaamee galgala sa'aatii tokko irratti mufateera.
Godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti naannoo Masaraa Kumsaa Morodaa jedhamuudhaan beekamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1940 abbaa isaa Obbo Wadaajoo Gobanaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makoo irraa dhalachuu isaa obboleettiin isaa dubbatanii jiru. Namoota maatii sana keessatti dhalatan torba keessaa afuraffaa ta'uu kan dubbatan Aadde Alam Tsahaayee Zariyuun ijoollummaa isaatii qabee qabsaa'aa ture jedhu.
Utuu barataa jiru gara qabsoo kanatti seenee umurii isaa guutuu utuu hin boqotiin yaa'u qabsoo marra ture jechuun hin danda'aman. Zariyuun yeroo ijoollummaa isaatti biyya ture Adamoo jaallata nama wajjin walii gala namoota biyya sirna baalabbaataa keessa namoota warra harka qalleeyyii kana nyaachisuu jaallata lafa midhaan fa'aa dhahanitti yaa'u fudhaa galaa hidhee itti akkuma jirutti dhahanii midhaan kana dhahanii fudhatanii galu. Inaara waa'een isaa waa'ee uummata isaatii waa'ee qabsoodha.
Zariyuunitu kana argeera ta'ee jettanii wanti isin gaabbitan jira.
Tuni umurii isaa guutu ijoollummaa isaatii ka'ee itti lafa'ee itti gubatee jireenyatu hin jiraatin uummata isaa bichaaf jiraata malee ofii isaa hin jiraatin itti gubatee yoo nagahe kana utummoo taa'ee bilisummaa immoo argee waan jedhudha yaada kan nu qabnu kun itti dhagahama.
Hiriyoota Zarihuu Wadaajoo wajjin guddatan keessaa weellisaa Ittaanaa Tolosaa isa tokko bara 1967 irraa jalquudhaan Zarihuu Wadaajoo akka beeku dubbata.
Kutaa biyya Oromiyaa keessa naannaa ture egaa bakka tokkotti hande kan waliin guddanidha nama naannoo tokkodha leeqaadha. Filashii tokko Zarihuu Wadaajoodha Ittaanaa Tolosaadha namni afran keenya kun seenaa baay'ee qabna gaana. Yaadannoo addaa kana jedhu bara 1969 irratti galma biiraa tiyaatiriirratti egaa kottara maaramnaa kana sirbe filashii kan immoo beerasa jalatti egaa addadha kan egaa yeroo sana namoota biyya alaa ambaasaadirootatu ilaale mootummaa yeroo sana maggisaadha baaram ture. Warra ambaasaadaroonni kun hawsoo kan akka jiranitti fuudhee Awurooppaa deemu ifa agarsiisan jennaan danda'u jedhe mootummaan yeroo sana.
Kottara maaramnaa manaan keenya keessa lafa zaapparkiidha kanaatu babasa.
Kan arga haala qabsootti arga yeroo sana gaa.
Du'aan addunyaa kanarraa darbuu artiist Zarihuu Wadaajoo ilaalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniin gadda itti dhaga'ame kan ibsatan yommuu ta'u nama uummata isaaf hojii barabaraan dhalootaaf darba hojjete waan ta'eef hojiif maqaan isaa barabaraan dhalootaan yaadatamaa jiraataa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin beeksisanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebees gama isaaniitiin boqochuun weellisaa beekamaa Zarihuu Wadaajoo kan isaan gaddisiise ta'uu ibsuudhaan weellisaan kun roorroo injifannoo abdii fi gammachuu uummatichaa ogummaa miidhagaatiin mul'isaa tureera jedhanii ibsuu isaanii sabaa himaaliin biyyattii gabaasanii jiru. Reeffi weellisaa Zarihuun kibxata borbarii simannaan kan taasifamuu fi sirni geggeessaaf awwaalcha isaas eebila 18/2015 Finfinneetti akka raawwatamu koreen geggeessa reeffa artistichaa fi maatiin isaa ibsanii jiru. Zarihuu Wadaajoo abbaa ijoollee durbaa lamaa fi dhiiraa tokko ta'uu isaanii maatiin isaanii ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakor Milkaa Amburraa.
Sudaan keessatti dhukaasa dhaabinsi labsamus baqattootaaf haalli jijjiirame tokkoyyuu hin jiru jedhu baqattoonni Oromoo magaalaa Kaartuum keessa dubbifne. Aaddee Makiyyaa Abdurahmaan du'a qofaa eeggataa jirraa jedhu kanaafis jecha birmannaaf iyyataniiru jaallanneetu dubbise.
Haalli keessa jiru haala rakkisaa duuma keessa jirra. Ijoollee qabannee balbala cufaa keessa jirra. Meeshaan nurraa dhufaa wanti nyaata wanti dhufan hin jiru. Ibsaan hin jiru. Bishaan hin jiru. Ijoolleen qonqoon urgatti dhumtee qonqoo duwwaatu hin ta'in sammuu mataanii fidu. Ijoolleen gara sammuu seedhabuu irra jirra. Yeroo meeshaan irratti dhufa'u ofirratti fincaa'u ofirratti hafu. Bishaan hin jiru. Waan ittiin hin jiru. Waan nunnu hin jiru. Lafatti gadi qabna. Waan jennu wallaallee kuma kana keessa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee lamaan qabaan. Inni tokko obbaa 13, isheen tokko obbaa 18.
Akka haadha tokkotti haala uumame iddoo sanaa attamitti ilaaltan?
Haalli nuyi keessa jiru haala akkaan sodaachisaa har'aa borii iddoo ofirratti eegaa irraa kan ijoollee keenyaa qulqullinni kun yoo fakkadaa'e sammuusee maalirra ta'a. Ijoolleen kun akkasitti ofirratti gaafa meeshaan kun irratti dhufa ofirratti cooftee ofirratti hattee qonqoodhaan akka kanaan lafatti gadi qabuudhaan turee jala lixuu turee jalaa ba'u mana keessa kun wakkanuma sammuu dhabeetti olii gadi beeku isaanii wajjin iyyuu akkatti jiru gaarabbuma tuute.
Nyaata faayessaa argattu maal nyaattu?
Waan tokko nyaataan jiru kun akkuma keessa ramadaanaa baturee waan hambaa ramadaanaa mana keessa turee miliyoona ulfaadhumee akka kanatti jira. Nyaati jiru dhugaatiin hin jiru ibsaan hin jiru.
Magaala keessa gadi ba'uuf yaaltaniittu maaltu mul'ata?
Eessatti gadi baana gadi hin baanu nuunoo karaa foddaatiin gaafa laallu inni mana bakkee keessa sakkiin baatanii deemu dullaa baatanii deema. Inni kaan nama saaba inni kaan nama rukutaa nuun gadi baanu eessatti gadi baana abbaan biyyaayyuu mana keessa jira.
Waggaa meeqa aga biyyaa baatani?
Ani naannoo abbaa 17 abbaa warraa koo garuu xiqqummaa amanuu fi warra gara waggaa 35 biyya kana.
Waajjira UNHCRitti waan iyyattan qabdu?
Iyyatamii namoonni baay'ee bilanii nuyyuu balbala cufaa keessaa waan goonu siniin qabnu waan goonu hin qabnu nuyyuu rakkina keessa guddaa jirra warra jedhamtu jira. Namoonni bilbilanii isaan baqatanii ba'anii jiran biyya kana keessa. Bakka baay'ee oomishnee murtii waan nu keessa jiru kana mootummaa addunyaatti akka nuuf himu Oromoo biyya alaa jiru Oromoo jiru saba isaa kan ta'e hunduma sagalee nu taa'u bira dhaabbataa nu gargaara. Du'a keessaa nuyi dhiiraa ijoollee keenya baasaa ijoollee mataa nurfatti naanneera qonqoo lukuteetti nullee tasajaanneerra ijoolleen kun bor barattee guddattee biyya bishitii ijoollee keenya bira dhaabbataa nu bira dhaabbataa jenna saba Oromootiin.
Hala waligala kan hawa sabak atu ta oromo magala kartum nanno jire sheet a jira mulalchise dota akata an obboya swadola akajedanit
naannoon keenya amma dhugaa dubbachuudhaafi dhukaasi tokko tokkotti dhaga'ama malee dhukaasi baay'inaan baay'atee hin jiru ammaafi. Garuu waraanni magaala keessa marsee jira. Naannoo sahaafaa jedhamu kan kanaar naannoo dirree xayyaara kana gubbaarraanii marsee taa'aa jira. Garuu dhukaasi hin jiru ammaafi tokko tokkotti dhukaa. Waraanni kun waraana faxinoo diraashee jedhamu kan magaala marsee jiru amma isaanii magaala qabatanii jiran.
Kan saayittaanaa pireezidaantii moo?
Isaani.
Egaa baqattoonni maal keessa jirtu?
Dhugaa baqattoonni baay'ee cinqama hamaa keessa jiru. Manaas gadi bahuun danda'anii namoonni du'anis hin jiru. Ka meeshaa yeroo dhukaasan gubbaa gadirra bu'ee baraariin namoota fixee jira. Baay'ee rakkisaadha baqattootaafi dhugaa. Ka mana keessaa baqatee immoo mana namaatti dabalamee jira. Haalli amma naannoo nuusee jirru kun baay'ee rakkisaadha. Warri baqatuu danda'u immoo keessa deemeera.
Namoonni gara biyya ollaatti baqatan jiru. Isin namoota Itoophiyaa irraa dhuftan wanta akkasii kan godhe jira?
Amma nu keessa baqataa nami ta'ee baqataa seeraan galmaa'eeru asii ba'ee deemeera kan jedhu odeeffannoo hin qabu hin argine. Namni socho'u hin jiru warroota waliin baqattummaa mirkaneeffannee teennu numa taa'aa jirra. Waajiricha eegaa jirra. Waajirichi mataa isaa rakkoo keessa jira waan ta'eefi. Jechuun naannoon waajirri baqattoota jiru sun mataan isaa waraana marsee jira waan ta'eefi. Namni socho'ee achi deemuu hin danda'u isaanis ba'anii dhufuu hin danda'u.
Isiniin hoo baqattoota dhaamsaan yookiin waan adda garaa wanti isinitti himame jira?
Waan tokko namni tokko baqataa dubbisee hin jiru. Baqattoonni immoo ofii kennaa ka namoonni bilbila yaalan jiru bilbilli hin bahu. Warra bilbilamee gaafatan immoo nuyyuu rakkoo keessa jirraa bishaanis elektirikiis argataa hin jirru. Yaada jedhanii dhugaadha kunis isaanis dhugaa akka rakkoo keessa jiranuu nutillee hubanna rakkoo keessa jira.
Egaa har'a dhukaasa dhaabinsa kanaan qabatee wanti addaa argitan maayini?
Dhugaa amma magaala keessa sochiin tokkoyyuu hin jiru. Namoonni immoo meeshaa fe'atee ba'aa jiru. Bakka isaanii waroonni akka hirkataa kunfaa deemaa jiru bakka isaan deeman hin beekne. Namoota amma lafaan jiru kanaayyuu mana keessaa nama gola afur ta'a. Balbala cufanii uffata qofa fudhatanii warri baay'een jiru. Deemaniirra guyyaa sadii guutaniirra. Daangaa lafa kasalaa jedhamtu jira achi deemnaa. Namni baqataa ta'ee dhugumaanii rakkoo baqattummaa rakkoo biyyaasiif bahee dhufee asii jiru Oromoo baay'ata. Baay'ee sodaateera. Ijoollee baay'ee kan qabu jira. Baay'ee nama sodaachisa haalli jiru. Baqattoonni rakkoo cimaa boo'icha hamaa keessa jiran dhugaa.
Biyyaa baqattanii baataniitu biyyatti baqattanitti immoo rakkina dhufe fuullee keenya yookiin egereen keenya maal jettanii abdattu? Achuma turtu moo imaltuu yaaltu?
Dhugaan gama baqataa seeraan galmaa'ee qaama dhimmi ilaallatutti isinillee gama keessan akka nu iyyattu hin barbaannaa. Nuti immoo sagalee dhageessisuuf waajjira gaafanne tokkollee deebii nuu kenna hin jiru. Haga ammaatti immoo baay'ee cinqama hamaa keessa jirra. Garaa garaan bilbila yaalaa jiranii namoonni garuu rakkoo guddaa hamaa keessa jira. Dhugaa karaa ittiin baanu hin jiru. Baqannees immoo asii bayanee biyya biraatti seenuudhaaf baay'ee sodaachisa. Haalli magaalaa irra jiru nuti gara biyya sanatti deebi'uun sodaanna waan ta'eef deemuu hin dandeenye.
Iyyata baqattoota kanaaf deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira UNHCR Sudaan kata'an Aksil Bishaap bilbila harka isaanii irratti akkasumas bilbila waajirichaan aangoota biroo argachuuf yaaliin taasise ammaaf hin milkoofne akka arganneetti kadhiyeessinu ta'a an jaallannee gammadaati.
Namoota baay'ee warra biyya biraarraa gara Yuunaayitid Isteets dhufanii jiraataniif biyya irraa dhufaniif gargaarsa gochuun ga'ee isaanii isa guddaadha. Dhiyeenya kana gareen daayaasporaa Afrikaa baharraa walitti dhufan biyya irraa dhufanitti deebi'anii haala deeggaruu danda'an irratti marii geggeessaniiru. Mitikuun akka taanutti dhiyeessa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantota idil-addunyaa walga'ii guyyoota lamaaf ture qopheessan Ameerikaatti ambaasaaddaroonni biyyoota Afrikaa bahaa fi bakka buutonni hawaasa diyaasporaa biyyoota kanneenii haala guddina biyyoota irraa dhufaniif gumaachuu danda'an irratti marii gaggeessaniiru. Yaa'ii kanarratti namoota haasaa taasisan keessaa tokko Ameerikaatti ambaasaaddara Yuugaandaa Roobee Kaakoongeeti.
Kun dhugumaan baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufeenya kana itti fufsiisuun muuxannoo hawaasummaa walitti fiduun wanti irra guddaa barbaachisaa ta'e. Akkuma lammii biyya kanaa ta'uu hubattanitti lammii biyyoota irraa dhuftaniis ta'uu hubachuudha.
لما ولد سنبت يونيفرسيتي ميريلاند بروفيسور فاينانسيتي ديمي كون مالكا غربيات ارغون اولي جيتشون دوبي ساني يغلو اكاسجيب
those of us in the diaspora have left that region
نوي وري دياسبورا نانو كينيا سنا رامفنير نانو كيني سونغرو نون رامفني كونيمو ماليتين غربيات ديبنوتا كان غربيات ديبسنو مالكاميتي دانديتي ايجارس غرغارسا تكنيكا في نانو رادوفنيتي ميسوم ميسومسون جيرينيا نموتارتي ديبا في دول يا دهرماتون يا اي كاناباي ان كاسانين ديغرسا هوجتون بيير رادوفاني بربادانيف غالمي توكوتاو كابجلن جيرونو روتيتش دالتو بي كينيا يونيفرسيتي انديانات ديني كانتان ميسينسا دياسبورا كيسا غرا كينيا تي ديبيون hojjechu jalqabanida akka hundeesituun diaspora barattoota Kenya roti chipsutti dabanni she barsiisonni gara biyya isaanitti deebi'anii yuunivarsiitii wan waliin akka hojjetan taasisa itti dabalunis barattoota ciccimoos gargaaruu fi kaarikulamii wan barnootaa gabbisuu irratti ni hojjenna kun immoo hojii salphaa miti jetti
so they look at you very skeptical
worri bakkicha jiran akka waan aangoo saanirraa fudhannutti yaadu keessumaa worri hooggansarra jiran an akkasmiti askanan jiru gargaarsa kennuufi waantotan biyyoota ambaatti arge gara biyya kootti fide jijjiirama fiduudha
jaarmiyaan godaantota idila addunyaa mootummaan soomaaliyaa imaammata diyaaspooraa biyyaalessaa akka qabaatuuf gargaaraa jira imaammanni bara kana ifoomsamuuf jiru kunis diyaaspooraa soomaaliyaa tokkoomsuun ijaarsa biyyaaf qooda olaanaa qabaata jedhameeti eegama saasido shayee ministeera haajaa alaa soomaaliyaatiif hojjetti imaammanni haaraan kun ogummaawwanii fi investimentiiwwan haaraa gara soomaaliyaatti fidee dhufa jennee eegna jechuun himti
so I am an example of that I grew up in America
aliyu fakkeenya waan kanaati an Ameerikaatti guddadheen Soomaaliyaatti deebi'ee tajaajilaa jira sababiin isaas Soomaaliyaan akka koo oguma qaban waantota hubachuu danda'an namoota sadarkaawwan garaagaraa irratti bu'aa buusuu danda'an barbaaddi
ardii afriikaa jijjiiruu fi keessatti investimentii gaggeessuuf diyaaspooraan humna guddaa akka ta'uu danda'u hirmaattonni yaa'ii kana kaasaniiru
hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti haroon shaalaa kan paarkii biyyoolessaa haroowwan abijaataaf shaalaa keessatti argamu bakka hawataaf qabeenya uumamaa hedduu otoo qabu hin misoomin hafuusaa jiraattonniif aangawoonni dubbatanii jiran haroon shaalaa Itoophiyaa keessatti gadi fageenyaan haroo guddicha akkasumas qabeenya bishaan horaatiin beekamaa ta'eetu jiru bakkeewwan silaa daawwattootaaf tajaajila kennaa akka hin jijjiiramin jiran kan himan jiraattonni kun akka mootummaan xiyyeeffannaa kennuuf waamicha dhiheessanii jiru Nagga Odaajoo Ittaanaa Komishinarii Komishinii Tuurizmii Oromiyaa sagantaan addaa paarkii haroowwan abijaataa shaalaaf qabamee jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaataa jiru kanaaf deebii ta'aa jedhan akka armaan gadiitti dhiheessaniiru Galmoo Daawitti dubbise.
Qabeenya uumamaa kan meeqam dhiisa paarkiin keenya kuni haalli uumama isaa ajab jechisiisa. Viiwurra dhaabbadhaa abjaataa fi shaallaa wal qixa daawwadhaa. Gaarreenii bosonaan qixa faayamanii ajaa'iba dhuwa namatti tolan. Ammallee xumurree baay'eetu na hafa hara shaallaa cinaa jira bishaan daffa. Simbirroonni baay'een biyya adda addaa irraa asitti baqatu. Abjaataa fi shaallaa anaa dhufu jedhaa ofitti simatu.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Nagalee Arsii irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti as ganda shaallaa biilaatti kan argamu haroon shaallaa Itoophiyaa keessaa gadi fageenya meetira 266 qabaachuun haroo guddichadha. Maqaan allaattii as qofaatti argamu shaalloo irraa kan moggaa'e haroon kun qabeenya allaattii fi bineensota kaaniin darbeessa immoo hora danfasaatiin hedduu beekama.
Har'a kan argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Nagalee Arsiititti hara abijaataa shaallaa. Iddoo addaa beekamtu ho'aa jedhamtu argamna ho'aa abbaa jibaa bishaan ho'aa godina keenya keessatti argamanii naannoo oromiyaa keessattis haroo beekamaadha haroo baay'ee hawataadha haroon kun akkuma argitan baay'ee ho'aadha ho'i haroo kana akka odeeffannoo qabutti naannoo digirii saantigireedii 97 jedhameetiin yaadama haroon kun baay'ee ho'aadha. Baay'ee tokko isinitti mul'isuudhaafi kan harka jedhaaru jechuudha qorichummaa adda addaatiifis ni oola jedhamee yaadama.
Morkii ammeessoo hojita parki biyalesa haro wana bijata fi shallati
har shalla hara baye gudda fi akka biyakeenna titti gadi fageenya ni gudda kan tay fi gadi fageenyi isa dibbala ma fi jahatami jahmeetira kan tay yechu akka biyakeenna titti tokofar kan jiru yechu da gadi fageenya akka sumasi tulluwan saddeet kunuf keessa qabani fi simbron ni garagara kanaka shallo kan jennu tullu sanarratti deemani hanqaaqqachirratti buusani ilmooleen sun gaafuuf dandeetteetin jette qabatanii gamanattiin baani jechuudha.
Godinni Arsii Lixaa fi godinni Shawaabaa haroowwan hedduu qabaachuudhaan godinoota Oromiyaa keessaa adda duree ta'anidha. Akka waajjirri aadaa fi tuurizimii Arsii Lixaa jedhutti gama investimentiin haroo godinichaa keessa jiran keessaa laangannoonni irra fooyya'aa ta'us Abijaataa fi Shaallaan garuu amma warreen misoomin jiranidha. Morkee Ammeessoolleen akkasuma jedha.
Qabeenyi haga nagaa kana irratti hojjetu irratti xiqqoonuufa yeroo dhiyoodha amma kunoo loojiin asitti arginu kun ikkooloojii jedhama. Hawaasa hara shaallaatiin ka ijaarame jechuudha. Hawaasa naannoo kana akka fayyadamaa ta'uuf garuu haricha akkanatti hara bareedaa ta'e kanarratti hojiin ammallee nuufa. Amma akkuma kun jalqabameetiin jedhee yeroo itti aanu irratti hoteelonni baay'een asirratti ijaaramanii akka hawaasni naannootis asirraa fayyadamaa ta'u. Akkasitti yaadamaa jira garuu ammaaf baay'ee nama hafa.
Obbo Abdul Kariim Tuqee hangawa waajjira aadaa fi tuurizimii Arsii Lixaa wanni kun dinagdeen kan wal qabatudha jedhu.
Dinagdeedhaan wal qabata akkuma beekamu biyyi keenya hojii tuurizimii irratti reefi haga amma mootummaa muummicha ministeera Dr. Abiy qabate hojii tuurizimii bal'inaan hojjetamaa jira malee achi dura iddoo hawwata tuurizimiitiif xiyyeeffannoo kennuun hin turreeshu hojii investimentiitiif lammiiwwan biyya alaa affeeruudhaaf hojiin hojjetamaa ture nulleen beenna jila Sudaan tokko waggaa tokkoon dura affeerree turre jilli Sudaan iddoo kana jaalatee deemee jira achi dura garuu maal gochuu qabna akka haga humna keenyaatiin jennee yaadnee turre. Abbootii dhaabbata garaagaraa hojii misooma tuurizimii irra hojjetan affeerree turre fakkeenyaaf dhaabbanni kun CDI kan jedhamu loojii hawaasaa yookaan ikooloojii koominiitii ikooloojii kan jedhamu asitti ijaaramee namni asitti bashannanee as bulee oolee hojii hojjetaa jira doonii kanas isaantu dargaggoota bite.
Qaama paarkii biyyaalessaa Abijaataa fi Shaallaa kan ta'e haroon kun dhiyeenya kana yeroo jalqabaaf loojiin irratti ijaaramu jalqabame. Xumuramee jira. Dastaa naannessaa badhaasoo loojiin hawaasaa amma shaallaatti baname kun tajaajila arma dura hin jirre kan jalqabsiisudha jedha.
Manni bultiillee hanqaadha. Kun kaleessaa iyyuu hin jiru amma jalqabanii waajjirri paarkii waliin halkanii guyyaa deemanii qabeenya amma argatan kana battalaa akka qophaa'u taasisanii jiru. Garuu namni kun ga'aa yoo jenne ga'aa miti. Ni nafaa jalqabnee jirra. Kan nyaataallee amma eegallee jirra. Lallaafaa fi waan akka biiraa kanniilee jammarree jirra. Amma immoo bonaaf qara nama dhaabnee amma nama argataa jira. Addaa sagantaan kun akkasii argata miti yaabnee miseensolii madhataaruuf bakka amma booda bannee akka namoonni hin diree dhufe gammadee nyaatee dhufu taasisuuf adda qophiirra jira.
Gargaarsa dhaabbata miti mootummaan dargaggoonni walitti qabaman kunneen ijaarsaa fi hojii loojii kanaattis dabalata tajaajila akka yabalaaf illee of qindeessanii jiraachuu kan dubbatu Dastaan fuulduraaf sochiin tuurizimii shaallarra jiru akka babal'atuu fi mootummaanis qaamni kaanis irratti hojjechuu qaba jedhee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo koomishinii tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa koomishinariidha. Mootummaan akka biyyaatti iddoowwan gabbisa tuurizimii fooyate keessa paarkiin kun tokko ta'uu VOF himanii jiran.
Akka naannoo Oromiyaatti paarkii gaarreewwan baalii jira. Paarkii Abijaataa Shaallaa jira. Kan biraa Wanciidha. Jarreen kun sadan adda ba'anii bashannansiitiifin paarkichi kan kennameefidha jechuudha. Egaa hamma kana mootummaan deemee jira jechuudha. Kanaan alatti paarkicha cinaatti loojiin tokko kanaan dura jaarsaa eegalee rakkoo nageenyaa uumameen gidduutti miidhame ture. Loojiin amma irra deebiidhaan ijaaramaa jira. Kunis carraa guddaadha. Karaa biraatiin immoo loojiin hawaasaa dhaabbata miti mootummaa Sustainable Environment Development Action yookaan SEDA jedhamu walta'iinsa dhaabbilee gargaarsaa SEDA fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan ijaaramee dargaggoota naannoo sana gurmeessuudhaan. Bakka salatti akka isaanii bakka bultii bakka nyaataa kan qabu akkasumas immoo bakka kaampsaayitii yookaan bakka addunyaa natti godhan kan daangeffame bakka kanatti loojiin hawaasaa akka jalqabame quba qaba. Kana qofa miti bakka kanatti bishaan ho'aan digirii 98 oo'u termaal tuurizimii jedhamanni kun isa kanallee gaggeessaa ijoolleen akkasumas gurmaa'anii kan hojjechaa jiru jechaadha.
Abbootiin qabeenya biyya keessaa daangaalee paarkii biyyaalessaa keessatti misoomawwan adda addaa hojjechuun Itoophiyaa keessatti kan hin baramne ta'uu kan dubbatan obbo Naggaan ammas illee paarkiiwwan haroowwan Abijaataa fi Shaallaa dabalatee kaan keessatti abbootiin qabeenyaa hojiiwwan misoomaa irratti hirmaachuu qabu jedhanii jiran. gabaas sagalee Ameerikaaf galmo daawit arsii lixaa shaallaa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.